habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay tahay 19-ka bisha Noofambar sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacaddana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhaliilaha iyo taageerada hanaanka dowladda soomaaliya ku waddo qabsoomidda doorashada soo socota oo weli isirdinaya.
taa inkastoo guulada uu ra-iisul wasaare ku xigeen 3 sano barna soo shaqaynayay, waxaad moodaa waaye aragnimo la-aan inay hayso siyaasadda soomaaliya. siyaasaddan soomaaliyana ma aha mid farmaajo iyo fahad iyo guulad ay boobi karaan, ma aha dalkana saan uma samaysno.
waxa weyaan murashaxa aad taageersan tahay, waadna ka sheekaynaysaa wanaagiisana waad sheegaysaa, inuu guulaysan karana waad cabiraysaa. anigu uma arko wax dhaliisha laga dhigayo wax dhaliil keeni kara.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a aan ku eegeyno sugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo weliba caqabadaha haysta.
sugaanta caruurtu waa fara badan tahay. sheekooyinka looga sheekeeya waa sugaan. heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ehel ee hobeyhobeyadu waa sugaan. ciyaarsiintu waa sugaan.
warbixin aynu ku eegeyno sida looga falceliyay qorshaha dowladda maraykanka ay ku doonayso in ciidamada ka jooga soomaaliya ay la baxdo.
xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned cabdixakiin. saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa ka digay in dad badan oo kale ay u dhiman doonaan cudurka covid 19 saacada kadib markii la xaqiijiyey in tirada dadka maraykanka ah ee uu covid 19 dilay ay kor u dhaaftay 250,000 qof. gobolka New York oo leh nidaamka ugu weyn ee iskuullada maraykanka ayaa khamiista maanta ah albaabada loo xidhay dhammaan dugsiyada dowladda si looga hortago faafista coronavirus. tallaabadaas ayaa uga dhigan 400,000 oo arday ah inay waxbarashadooda sii wataan iyaga oo guryahooda jooga. guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa isna soo saaray amaro uu ugu talagalay in gobolkiisu uu ku yareeyo faafista cudurka oo hadda fara ba-an ku haya Minnesota, isaga oo amray in muddo 7 ah la xiro dhammaan maqaayadaha, baararka, xarumaha jirdhiska, goobaha madadaalada iyo in la joojiyo ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhallinyarada ciyaaraan. guud ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 ee maraykanka ayaa hadda dhaaftay 11,500,000 oo qof, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 250,000. in ka badan 1,400 oo ka mid a dadkaas waxa ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo ayaa khamiista maanta ah noqday diblomaasigii ugu horreeyay ee maraykan ah ee booqda dhulka ay Israa'iil haysato ee daanta galbeed. Pompeo ayaa tagay xaafado ay Israa'iil ka samaysay deegaameyn oo ay hadda ku nool yihiin qoysas Israa'iiliyiin ah. sidoo kale waxa uu booqan doonaa buurileyda Golan Heights oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israa'iil ka qabsatay Suuriya sanadka 1976. madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sanadkii hore u aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay, taas oo ay cambaareeyeen bulshada caalamka. haysashada Israa'iil ee daanta galbeed ayay falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay qaanuunka caalamiga ah. sidoo kale waxaa loo arkaa caqabadda ugu weyn ee ku horgudban nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. baaritaan qaatay muddo 4 ah ayaa lagu ogaaday in ciidamada gaarka ah ee Australia ee ka howlgala Afghanistan ay si ula kac ah u dileen 39 qof oo isugu jiray maxaabiis, beeraley iyo dad kale oo rayd ah. warbixinta oo uu maanta shaaciyey taliyaha ciidanka difaaca Australia Angus Campbell ayaa sheegaysa in 19 askari oo Australian ah looga shakisan yahay falka lagu dilay 39 qof ee Afghanistaniyiinta ah muddada u dhexaysa 2005 iyo 2016. warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in ciidanka dhallinyarada ah lagu dhiirigelinayay inay toogtaan maxaabiista si ay u helaan khibraddooda koowaad ee dilka. taliyaashooda ayaa lagu eedeeyey inay u ogolaadeen ku dhaqaaqista dembiyadaasi wuxushnimada ah. wasaaradda difaaca ee Australia ayaa sheegtay in ay kula xisaabtami doonto dhammaan cid mas'uulka ka ahayd dhacdooyinkaasi iyada oo raaligelin ka siisay shacabka iyo dowladda Afghanistan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Xuseen Barre Aadan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
aad uu mahadsanyihiin Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Dhowaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay lataliyaashiisa sarsare inuu doonayo in ciidamada Maraykanka kaga sugan Soomaaliya uu ka soo saaro, taasoo qayb ka ah ballanqaadyadiisii uu ku galay ololihii doorashada ee lagu soo doortay sanadkii 2016. Laakiin waxaa soo baxay walaac laga qabo saameynta ciidamada Maraykanka oo ka baxa Soomaaliya ay ku keeni karto ammaanka dalka iyo kan gobolka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Xildhibaano, siyaasiyiin iyo khubaro dhanka amniga ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha Mareykanka uu xilligan ciidamadiisa uga qaadayo gudaha Soomaaliya. Xogeyaha guddiga amniga ee difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Axmed Xaashi, ayaa VOA ugu warramay aragtidiisa ku aadan ka bixitaanka askarta Mareykanka ee Soomaaliya.
Waxa weeye waxaanu ku jirnaa waqti doorasho, waxaanu ku jirnaa amni la'aan, amni xumo guud oo Soomaaliya oo dhan mataqaanaa aanan gacanta ku wada haynin. Dowladaha Mareykanka iyo saaxiibada aanu leenahay waxaanu filaynaa inay gacan na siiyaan, laakiin inay hadda waqtigan ay doorashadii dhacaysa ay naga tagaan, taas waxaanu maleynayaa inay tahay maxaan ku dhahdaa waxba igama kaagelin. Waanu ognahay siyaasadaha duulku waxa weeye interest baa jira ee maxaan ku dhahdaa saaxiibtinima joogta inayna jirin waa garanaynaa, laakiin list in loo damqado waqtiyada aad u adag in la xusuusto oo uu Mareykanka ku xusuusto oo ayna la tegin mataqaanaya wax iyaga u dhexeeya oo siyaasadda Mareykanka kala saameyn ku yeelanin siyaasadda shacabka Soomaaliyeed saameyn ku yeelan. Arrintan waxay ku yeelanaysaa shacabka Soomaaliyeed bay aad u taabanaysaa. Labada xisbi arrintu way ka weyn tahay ee shacabka Soomaaliyeed ee maxaa ku dhahdaa adduunka ku nool codkiisa waxa uu leenahay macquul maaha arrintaasu, mana aha waqti lagu kala tago, gacanhana lagu siiyo doorashada, amniganaga gacanhana lagu siiyo, hala la joojiyo in mataqaana ciidamadaas laga saaro dalka.
Senator Axmed Xaashi ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay door muuqata ka qaataan howlgallada Soomaaliya, isla markaana la tabi doono haddii ciidamadaasi laga saaro gudaha Soomaaliya.
Waxa weeye waxay tababarayeen ciidamada Soomaalida, waxay logistika la siinayeen ciidamada Soomaalida, waxay maxaan ku dhahdaa tababar khaas la siinayeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed oo ammaanta ciidan fulahaantii ay ka buuqatay inuu soo dhismahayo. Waxaasoo dhan way kala daadanayaan, lagamana maarmo, waana waqti aan ku habooneyn in ay naga tagaan. Waxqabadkoodu wax badan oo amniga ay ka soo qabteen baa jira.
Dadka qaar ayaa aaminsan in askarta Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay qayb weyn ka qaateen howlgallada culus ee deegaano ka tirsan gobollada Soomaaliya laga fuliyo. Hase ahaatee, kusimaha wasiir dowlaha kaluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdi Cali oo hore uga tirsanaa guddiga amniga ee baarlamaankaasi ayaa aaminsan in haddii askarta Mareykanka laga saaro Soomaaliya aanay saameyn weyn ku yeelan doonin howlgallada socda.
Ciidamada Mareykanka haddii uu kala baxo Soomaaliya, muddo dheer bay kala joogeen ciidamada AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Waxaan filaa ciidamada maanta Soomaaliya inay isku filaashay gaadheen ciidamo fara badan ee Soomaaliya ay leedahay, inkastoo u baahantahay arrangement in la habeeyo ciidamada Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay maanta wadanka Soomaaliya inay ku filiyeen ciidanka Soomaaliya ee jooga ee qaranka, ciidamada haddii noqoto militariga, ciidamada kala duwan. Markaa saameyn weyn ku yeelamayso maanta Soomaaliya haddii ay kala baxaan Mareykanka. Intii ay joogeen si fiican bay u shaqeeyeen, laakiin maanta waxaa la gaaray waqtigii ay Soomaaliya ciidamadeedu ay la wareegi lahaayeen xarumaha ay joogaan ciidamada ajaanibta ah.
Ilaa 700 askari ciidan lagu qiyaasay ayaa Mareykanka ka jooga Soomaaliya, kuwaas oo tababaro siiya ciidamada Soomaaliya isla markaana caawiya howlgallada ciidamada Mareykanka ee duqeynta diyaaradaha droniska ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Ibraahim Maxamed oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, aqoon durugsan u leh dhanka amniga, ayaa rumaysan in inkastoo kaalin weyn ay ka geysteen askarta Mareykanka duulaanka ka socda gobollada dalka, haddana aan loo darsan doonin haddii ay waddanka ka baxaan.
Ayaa hore waxaa la qorsheeyay in AMISOM ay u baxdo oo meelaha ay ka baxdana AMISOM-tu ay
tagaan ciidamada dawladda Soomaaliyeed oo la wareegan ayaa la qorsheeyay. Hadda Mareykankaano waa maqlay madaxweynihii hadda oo xilka ka dega raba inuu yiri si dhaqsi ah wadamo badan oo adduunka kamid oo ciidamadiisa ay joogaan dalkaas inuu ay ka mid tahay Soomaaliya inuu kala baxay. Haduu la baxa sida anaga aan aaminsanahay ciidamada asaaneeda Soomaaliya joogo ayaa kaafin kara ayaabahaas awalba ayaga dhinaca un daroniska iyo waxyaabahaas u bay hagaayeen maahane ciidanka dalkan wax wax qaban kara oo xoreyn kara waa ciidamada Soomaaliya oo la tayeeyo oo meeshii maraan la mar kara meeshii daroniska la isticmaali kara eventry iyo wax walba oo adeegsan kara dalka iyo dadkana kala yaqaana awooda naashad in la siiyaan qabaad ayaga hadda wax weyn oo hayaan aan maba garanayo.
Ku dhawaaqista Mareykanka in ciidamadiisa uu ka saarayo Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhammaadka sanadkan iyo horaanta sanadka xiga la filayo in dalka ay doorasho ka dhacdo. Waa kan mar kale Senator Axmed Xaashi oo ka tirsan guddiga difaaca amniga aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlaya qorshahan iyo waxa ka dhalan kara.
Waxa weeye marka ugu horeysa niyadsab waxa ku dhacaya shacabka Soomaaliyeed, kalsoonida saaxiibtinimo ee Mareykanka iyo anagu aanu lahayna way sii fogeynaysaa, way aad ba aad bay u sii fogeynaysaa. Amniga dhankiisana wiiq aad bay u dhibaato ugu tahay. Waxa yacni ciidamadii intaa leeka ee ay gacanta ku hayeen ee ay tababar hayeen ee ay meel walba u marahayeen yaa meesha ka baxahay, taas waxa weeye burbur labaad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mar kale ku yimaado.
Saynab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bay mahadsantahay Saynab Abuukar oo warbixintaas ka soo dirtay Muqdisho.
Siyaasiyiinta Soomaalida qaar ayaa u arka hannaanka ay dowladda dhexe u maamulayso doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan siyaasadda xilligan inay tahay mid caqabad ku keeni karta hannaanka doorashada iyo amniga dalka. Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe inay gacan tugaalinayso maamulada qaar. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaana ugu waramay magaalada Muqdisho. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko qaabka ay u socdaan u diyaargarowga doorashada iyo guud ahaanba xaaladda dalka.
Aniga runtii dalka heer hoomare ee walaac badan aan ka qabaa, maadaama aan waa arrimo dheer oo siyaasadeed aan leeyahay. Wadankana muddaan ka soo shaqeeyey, weliba aan la soo shaqeeyey 4 madaxweyne iyo 9 prime minister. Waa waqtigii ugu adkeed oo dalku soo maray xagga siyaasadda. Waxaadna moodaa runtii khayr muslimiimo fara badan ayaa muuqata oo dadka madaxda qaasatan madaxweynaha dalka iyo taliyaha hay'adda NIST in iska fikireen duruufaha dalku ku jiro, heerka waxa la soo maray, dulqaadka la soo muujiyey, sida la isku dayay in lala shaqeeyo, iyo go'aamada hadda ay qaateen oo ah inay dalka siyaasadiisa ay boobaan waxa loo yaqaano kuf siyaasadeed inay ka geystaan dalka, taasoo aan macquul ahayn. Sababtu waxay tahay in maanta ay ku fikiraan dalka oo xaaladan ay ka jirto, inay ku fikiraan inay NIST iyo xubno la yaqaan oo taageerayaal habeen iyo maalin u ahaa iyaga inay ku qoraan guddiga doorashooyinka iskuna dayaan inay dadkaas u soo boodaan doorashada. Waa waxaan macquul ahayn, taasna waxay keeni kartaa arrimo hor leh oo dib u celin kara siyaasadda dalka.
Markaad leedahay dowladdu boob bay wadaa, waxaad kala jeedaa tan doorashada mise culays kale oo siyaasadeed oo dadku ugeena ku muuqda?
Walaa culays fara badan runtii way iska jiraan oo dalka runtii heesta, laakiin hadda midda adag oo aan rabin aan ka hadlo waa midda doorashada. Waxaa muuqata madaxda dowladda Puntland, dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland inay tashadeen fikreen ay u arkeen waxa laga shaqeynayo inay san macquul ahayn guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan iyo dadka ay maamulaan. Raggaa talay meel dhigteen, waana ku mahadsan yihiin, waana kula shaqeynaynaa. Arrintaasna waxay keenaysaa runtii inay Soomaalinimo muujiso, laakiin waxaad moodaa dowladda kale ee kasoo haray iyo banaadir inay rabaan madaxweynaha iyo taliyaha NIST inay boobaan doorashadooda. Arrimahaasna waa arrimo aad iyo aad u keeni kara walaac, waxay keeni karaan dib u dhac, waxay keeni karaan dadka Soomaaliyeed oo isku dhaca, waxayna keeni karaan dalka oo dib u dhaca.
Halyoonusuf, 3 sano bar aad baad ugu dhaweyd dowladda madaxweyne Farmaajo, gaar ahaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. Dad badan isweydiin karaa maxaysa sababta maanta uu siyaasadda dowladda uga soo horjeeday? Marka
may aad iyo aad umahadsantaa runtii in dowladda la taageero, markay cusub tahay, lala shaqeeyo, lasoo dhaweeyo, waxba kuma jabno. Anigu kolley waxaan dareemayaa in ay habooneed madaxweyne farmaajo oo dalkan lagu soo dhaweeyay oo prime minister ka soo qabtay oo markuu prime ministerki xilka laga qaaday Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaaladan si aan caadi ahayn loo taageeray kadib uu soo laabtay dalkan madaxweyne oo ka noqday waxa loo soo dhaweeyay si aan qof Soomaaliye loo soo dhaweeyin kalsoonida shacabka ee siyaasiyeen iyo soo dhaweyntii iyo wada shaqeyntii dadka Soomaaliyeed u tanaasulay wuxuu ka dhigay mid uu safar u diiro xiro mid uu hanjabaad geliyo
shalay meel fagaara waxaa ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka wuxuu sheegay in wareega koobaad doorashada la filayo federaalka lagu kala bixi doono taasoo dad badan oo siyaasiyiin ay walaac ka muujiyeen maxaa ka faa'iiday halkaas
arinta laba aan kala qaadaa waxaad moodaa in kastoo guulada uu ra'iisul wasaare ku xigeen saddex sano barna soo shaqeynayay waxaad moodaa waayay aragnimo la'aan inay heeso siyaasadda Soomaaliya siyaasadan Soomaaliya ma aha mid farmaajo iyo fahad iyo guulada ay boobi karaan ma aha dalkana san ma sameysno dulqaad iyo walaaltinimo iyo kaambeyn iyo wax isweydiis ayuu ku dhisnaa dadkuna wada shaqeyn jireen marka guulada waxaad moodaa in waayay aragnimo la'aan heeso taas waa mid midda labaad waxaan dareemi karaa culayska siyaasadeed oo heesta wuxuu la mid yahay kan heesta madaxda qaar ee dowlad goboleed madaxda qaar kuwaasoo lagu qasbay inay gudiyo xataa loo dhiibo ay magacaabaan mar haddii dowlad goboleed madaxdooda qaar ka mid a lagu qasbay inay gudiyo magacaabaan waa dareemi kartaa guuleed wax gooni oo meeshan ku hayo oo isaga difaaca ma jiraan marka haddiiba dowlad goboleed ay isdhiibeen isagana uu isdhiibo ku qasban yahay waana dareemi karaa sababta isu dhiibaa sababta waxay tahay wuxuu arkay weerara fara badan oo la qaadaa madax horoo la weeraray prime minister la bixiyey intaas oo tallaabo sharci darro la qabto qofkaadase la waayay marka guuleed wuxuu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada oo la rabo in laga xoreeyo oo la tusiyo jidka saxda ayuu la mid yahay
arrimaha dibadda aan fiirina dowladda soomaaliya cilaaqaadkeeda arrimaha dibadda dowlado carbeed baa aada loo hadalhayo lacag ku bixiyo soomaaliya ma idiin muuqataa in cilaaqaadka arrimaha dibadda ee dowlad soomaaliya uu xilliga culays badan u jira gaar ahaan dowlado daneyn ee soomaaliya jira
walaa hortani aad iyo aad waxaana ku xumaa waxaad moodaa mar kastoo madaxda hadlay khaasatan madaxweynaha wuxuu yidhi horumaraan dalka gaarsiiyey halkan gaarsiiyey siyaasadda soomaaliya go-doona la geliyo sababta go-doon loo geliyo waxaa ka mid a jabuuti aan kasoo qaadayna oo walaalaheena oo ciidamadeedu ay joogaan dalka oo ciidamadu ay joogaan dalka oo maxaa waaye habeen iyo maalin nala taagan oo walaalaheena oo la og yahay waxaan isku nahay in inta go-doon la geliyo siyaasaddii loo raray casmaro oo noogala dhigay jabuuti inay taa annaga cadaawadeen runtii aad iyo aad aan ku xunnahay kenya oo billions and billions soomaalileeda ay taalo oo dadka soomaalida ay ku dhaqan yihin waxaa la geliya go-doon waxaana la yidhi waxaynala tahay cadaawo sacuudi arabiya oo la dhihi karo waa waddanka soomaaliya xiriirka u wanaagsan aan la leenahay taariikhiyan imaaraadka ejibti intaasoo dhan waa la xayiray waxaa naloo raray casmara iyo dooxa arrintaasna waxaa waaye not only inay dhib ku tahay siyaasadda laakiin ganacsatadii soomaalida waa la soo kiciyey ganacsigaa laga soo kiciyey iyagoon dhaqaalaysna dalku soo laabteen qaar fara badan oo kamidan waxay u carareen turkiga marka arrimahaasoo dhan waa arrimo siyaasadeed oo dad gaara lagu barakicinaya muddo dheer
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa xildhibaane mustafa sheekh cali dhuxule oo u warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
dhinaca kalena xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa ku tilmaamay in dowladdu dhabihii saxda ahayd ay ku waddo howlaha doorashada islamarkaana ay iyadu tahay cidda awoodda u leh magacaabista guddiyada doorashada ayna ku salaysay nidaam lagu heshiiyey oo baarlamaankuna ansixiyey falastiin axmed iibaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu u arko qaabka dowladdu u maamulayso nidaamka doorashada ee soo socda
waxa lagu heshiiyey baa jiray oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen kadibna de heshiiskii baa la keenay labada aqal oo isla jira kadibna way ansixiyeen heshiiskii isaga ahay baa lagu soo dhisay guddiyada hadda dhisnay wixii intaas ka baxsan dee anigu waxaanu arkaa un dee qofku haddii guddigu soo dhismo marka war awoodda waa la siiyey baarlamaankii baa siiyey maxaa la yidhahdaa doorashada lagu saleeyey mar walbana dee cidda xukunka joogta ayaa maamusha guddiyada doorashooyinka lama wada maamulo qof walbaaba door kuma yeelan karo marka hadda intaa wax ka bedelan anigu ilaa hadda aan dhihi karo meeshaasa cilladi ka jirtaa specifica ciddii wax ka ogaayadaa laga rabaa in la weydiiyo
waxyaabaha sida gaarka ay xuseen waxaa ka mid a in guddiyada dowladdu ay soo magacowda ay u badan yihiin shaqaalihii dowladda iyo gaar ahaan hay-adda nabadsugid oo kale inay dad badan ka imaanayaan sidee loogu kalsoonaan karaa shaqaalaha dowladda inay dhexdhexaad u noqon karaan musharaxiinta marka madaxweynaha maamulka hayana uu musharaxiin
horta ilaa hadda waxaa jira protocol ama qodobo lagu heshiiyey baa jira oo lagu saleeyey guddiyada doorashada meelaha ay ka imaan karaan iyo meesha ay ka imaan karinna waa lagu sheegay waxyaabaha ku qoranna waxaa ka mid a inaanay shil siyaasadeed dad haya noqon karin. Marka anigu ma garanayo mana arkin xataa hadduu shaqaale dowla yahay oo shaqaale dowladda u shaqeeya qofku uu yahay cid ka xarimaysa inuu shaqaale dowlo, laanu shaqaalaha dowladdu siyaasiyiin maaha. Marka cid ka xarimaysa shaqaalaha dowladdu inay guddoomiyaha doorashada qayb ka noqon karaan sharci ahaan xataa wax u diidaya ma jiraan oo hadda ma arkin meelay ku qoran tahay. heshiiskii lagu heshiiyey oo dowlad goboleedyada dowladda federaalka ku heshiiyeenna waxaa ku jirta da inuusan xil siyaasiy haynin. xalalka siyaasadeenna waa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka lamidka ah, laakiin dadka technocratka dowladda u shaqeeya xilalka caadiga ah haya maaragta agaasimayaalka iyo wixii ka hooseeya daa'iman waa shaqaale dowladeed. ha yeeshee anigu dee nambarkaasi intuu leegyahayna ma garanayo, inuu sidaasada loo buunbuuninayo u jirana ma ogidee. nisada iyo waxaana nisa anigu guddiya laga soo dhigay ma arkin. asal waxaa ka aan filayaa mar haddii dee dadka murashaxiinta ahi qof walbaaba uusan isagu qofkii uu rabay ama uu islahaa maaragtay guddigii inuu kamid noqdaa soconaan lahayd uuna ka dhex arkin guddigii, ciladuna way badanayaan. murashaxiintana way badan yihiin. murashaxiintana dee qof walba dan ayuu leeyahay siduu uga dhex fiirinaya kursigiisi meesha. marka waxaan isleeyahay uun dee waa doodii mar walba ka horeyn jirtay doorashada ayaa socota mooyaane wax cusub inay jiraan malayn.
marka laga soo tago xubnaha hadda ay guddiyada dowladdu ay magacowday, dhinaca kale waxaa jira in maamulada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay siyaasiyiinta qaar qabaan in iyagu maadaama ay dowladda yihiin maamulo ku tirsan dhaqaale ahaan marka la fiiriyo iyo siyaasad ahaanba, ama ay dowladdu lagu xaglinayo inay door ku lahayd inay kusoo guuleystaan doorashada deegaanadoodii, in iyaga laftirkooda dowladdu ay gacanta kula jirto guddiyadooda aysan ahayn guddiyo ay u madax bannaan yihiin oo ay soo magacowdeen.
falastiin haddii dowladda dhexe ay u magacowday oo iyadu dee ay samayso sidaas aad sheegayso waa su-aal meesha geli karta, laakiin dee xaqiijin waxaa u baahan. waxaa dhani waxay u badan yihiin tuhmo ay u badan yihiin lakala iyo shaki lakala qabay u badan yihiin ayaan aaminsanahay. markaad warsato anu madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada in kuwo kamid aan weydiiyey guddiyadii soo magacaabeen iyo cidda magacowday iyo saameynta lagu lahaa intaba dee waxayna ii sheegeen iyaga waxa gooda ka yimid inay yihiin iyagu inay doorteen. marka waxa kaleeto oo meel kaleo lagu xaqiijin karaa ama cid kaleo xaqiijin karto in dad gacanta loo geliyey taa dadka ay soo magacaabeen ima muuqato. guddiga doorashada waa la bedeli karaa, waa xumaan karaa, laakiin haddii hal la bedelo la yihahdo diyaa bedelay isagu isla jihadii soo magacowday ma soo magacaabayso, marka sabab loo dhaliilaha waxay ila tahay inaanay keeni karin xal ina inaysan noqon karin. waxaan fowdo ahayn inaysan horseedi karin guddiyadaas doorashada hadda la dhaliilahay doorashadiio dib u dhaca waxaanan inaysa abuuri karin.
ugu dambeyntii hadda shalay waxa uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu madaxweyne Farmaajo sidii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed uu wareega koobaad ku guuleysan doono. dad badan waxay u arkeen sababta aan maamulada kale loogu halqabsanay inay tahay in dowladdu ay markaasi isku tirayso eedihii gacantugaaliinta ee lagu eedeynayo. sidee u aragtaa hadalka?
horta siyaasadda dee madad ka shaqaynaya xoolo ma dhaqanayaana siyaasaday ka shaqeeyaan. qof kasta oo maanta siyaasiya oo siyaasadda ku jiraana hadduu si calana idaacadaha uga sheego iyo hadduu hoos u sheegana waxa weeyaan waxa uu ka shaqaynayaa waa siyaasad murashax uu leeyahay adduunka oo dhanna waa macruuf. waxa weeyaan murashaxa aad taageersan tahay waadna ka sheekeynaysaa wanaagiisana waad sheegaysaa, inuu guuleysan karana waad cabiraysaa. anigu uma arko wax dhaliisha laga dhigay wax dhaliil keeni kara.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno suugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo caqabadaha hortaagan. waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno ahamiyadda suugaanta iyo maaweelada caruurta. suugaanta caruurta oo u kala baxda qaybo kala duwan ayaa muhiimad gaara u leh ilmaha yar ee soo koraya, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalle Faarax oo ah aqoonyahanad Soomaaliyeed oo ku xil dheer cilmiga barbaarinta, iyada oo muddo badan soo ahayd macalimad ka howlgasha dugsiyada dalka Boqortooyada Britain, qoraallo badanna ka samaysay suugaanta caruurta Soomaalida. waxaanay si gaara u faahfaahinaysaa ahmiyadda ay ciyaar caruureedku u leedahay ilmaha.
سوغان تعرض وافر بضم تهي شيكوين كلوغ شيكي واسوغان هيسها إلمه مركو يريه دشا الله هيسها إهل إهوبي إهوبي يدو واسوغان عيارسينت واسوغان وافر بدينهين وحنكو سوكوبي عيارسينت عروفة وصيد حقيق دا أه تأد إياد أهميات ديدا حدي اللي اسكسار أهميات غارة نتيجة حق للغاري كرو عهوري ميل أي ميل كستو أي جوكتو وعياران عيار عروريد هسي أهاتي عيار تا أي عياران مدبوح أي كبرتان سيدا أي حد بعيار تا وعياران وحي وحوين كولي يدهاي بربارين تقفني مضا حد بعيار عروريد دي أي عياري تشيرين مركي آدو يراين أي دبيع الدور وحوين كوكور لنكرتا أما كلمة كرتا انت عرور تعياريسو وحي السوء قاطان عن شليال اما متليال دور وح اي دور دور اوغوتان دور كالموت انت عياري وحو المهم رادين ايا سيدو وغدح نولان لها بالشدة عيارتا ايانو كبرتا وحي انشح وناق اه اي بالشدو كربتو سيدا اوغيد عيار عهوريد كدالك سوماليهد وحال لغا درسي كارا نولوشة يدقن كدادك ديگان كا عهورتو كن نوشة هاي ايا عهورتا چعلي سين كرتا اما نعبي سين كرتا عيارتا او افود دين كرتا اما كو ادكاين كرتا نولوشة سيدو كالي كالي دوران شها عيار عهوريد كان وحا كلوغ له kala duwanaan shahad deegaanka dalka Soomaaliya iyo dalalka soo koraya guud ahaan waa adag tahay sida loo kala saari karo marka ilmuhu ciyaarayo iyo marka uu shaqeynayo waxa dhacda in ilmaha ku nool beel kalumaysato ah uu kalumaysi ka qayb qaato lama garan karo in ay shaqo u ahayd iyo in uu ciyaar ka dhigtay sidoo kale magaalooyinka caruurtu waxay ka qayb qaataan wax gadida iyo adeega intaas oo hawlood ciyaarna waa ka dhigan kara shaqana waa tahay hadba sidii looga dhigo iyo siday u qaataan caruurtu ayaan noqotaa ciyaarta intuu ciyaarayo ayuu ilmuhu naftiisa bartaa awoodiisa halkay gaarsiisan tahay ogaada oo garwaaqsada awooda dadka kale iyo deegaankiisa
kasoo yar arruurka suugaanta loogu talagalay arruurta ayaa la qaybo kala duwan kuwaas oo qabiyay garaadka ilmaha yar sida uu sharaxayo Axmed Ciid Atoosh oo ah xabiir ku xilan barbaarinta ubadka kuna sugan dalka Britain
suugaanta arruurtu waxa la oran kara waa sheekooyinka buugaagta iyo gabayada kala duwan ee ku aadan caruurta ujeedadoodu ay tahay in ay caruurta madadaaliyaan sidoo kalena ay hagaan oo ay siiyaan hagid nololeed oo kobcinaysa maskaxdooda dareemadooda sidoo kalena saameynaysa oo ay qaabaynaysa markaa aragtida nololeed ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale nolosha suugaanta caruurtu waxay soo martay qaabab kala duwan oo laga bilaabo wixii loogu yaqaanay marka loo yaqaanay suugaanta afeed ee lagu gudbin jiray marka afka lagu gudbin jiray oo caruurta loo gudbin jiray ilaa laga soo gaaray casrigan cusub hadda oo siyaabo kala duwan caruurta loogu gudbiyo suugaanta sida in buwaag lagu qoro sheekooyinka sida in buwaag sawira laga dhigo oo caruurta loo gudbiyo sidoo kale in lagu gudbiyo habab kala duwan oo la adeegsanayo teknolojiyada cusub iyadoo marka la adeegsanayo cod ama la adeegsanayo muuqaallo oo marka TV-yada ama kombiyuutarada loogu soo bandhigayo
qeydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa diwraacad u ballan ku yimid arintaas oo ay khubaradu ku macneeyeen mid marxalada kala duwan soo martay waxaana ka mid ah iyada oo sababo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed uga soo gureen miyiga una soo gureen magaalooyinka sida ay faahfaahinayso Kaysi Maxamed Cabdulle Walanwal oo ah khabiir ku xeeler farshaxanka iyo suugaanta kuna sugan dalka Britain.
Waxa weeyaan horta af Soomaaligu sidiisaba ama suugaanta caruurta iyo maweelada caruurta waxay ka dhisnayd waxa weeyaan markii hore dawladankeena markii la joogay waxay ka dhisnaayeen waxa weeyaan miyiga caruurta miyigu waxay lahayd ciyaaro ay ku maweelo ay isku maweeliyaan marka ay reerku soo xaroodo caruurtu way ciyaari jirtay waxay ciyaari jireen ciyaaro iyaga u gaara oo isku madadaaliyaan oo isku maweeliyaan kuwa yaryari ciyaaro sida cato iyo qorituur iyo ciyaaro iyo dad waaweyn oo u sheekeeya oo ama ayay hawsha kaysa ama aabaha hawsha kaysa ama hooyo hawsha kaysa dad waaweyn oo u sheekeeya kuwa dhalinyarada ciyaar Soomaali bay ciyaari jireen ciyaar Soomaalidaas iyo ciyaaraha caruurta ciyaarayaan isku wada daalinayaan intaba afka ayay ku baranayaan heesay ka baranayaan ciyaaray kale ka baranayaan marka waxyaabahaas oo waxaan waxyaabo qofka caruur ilmaha maweelada suugaanta si fiican uga dhisaya afkiisana dhisaya marka waxa weeyaan magaalada markii la tagana caruurta iskuul bay tagi jirtay iskuulka intaas oo baa lagu baran jiray ama suugaan baa lagu baran jiray ama caruur Soomaali ku hadlaysa bay ahayd oo maxay heeday suugaan af Soomaaliya la barayo oo heesa af Soomaaliya la barayo
kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya Soomaali aad u tiro badan ayaa u haajiray dalalka qurbaha arintaas oo saameyn ku yeelatay horumarinta suugaanta caruurta Soomaalida sida uu sharxayo Axmed Iid Atoosho oo ah khabiir dhinaca barbaarinta ah oo ku sugan dalka Britain.
Qurbaha markii la yimi waxaa soo yaraanaya xiriirkii u dhexeeyey waalidka iyo caruurta waxaa meesha ka baxay kaalintii ayeeyada iyo awooga oo ahaa markaa dhaqan gudbiyayaal oo dhaqankii dhaxalka ahaa ee ay lahaayeen caruurta ugu soo gudbin jiray hab sheeko ah caruurtu markaa waxay noqotay inay madadaalo iyo hagidba ka helaan sheekooyin kale ama ha noqdaan kuwo qoran ama kuwo muuqaal ah ama kuwo cod ah oo dhaqamo kale salka ku haya
sababaha keenay dib u dhaca horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo aad u tiro badan oo isugu jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen Soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalla Faarax oo ka mid ah khubarada Soomaaliyeed ee waqtiga badan u horay kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta
iyadoo faa'iidooyin aan la soo koobi karin ka dhashaan hirgelinta suugaanta ayaynu ogsoonahay in waqtiga goobta iyo duruuftu ay saameyn ku yeelan karto horumarka suugaanta iyo maaweelada caruurta waxaa kuwaas ka mid ah isbeddelka yimaada xasiloonida burbur deegaan iyo dowladeed nidaam waxbarasho iyo waxbarid oo masharahabowda qax qalalaase qaranwaa iyo qiimo jab qoyska saameeya jahawareer waalidiinta qurba joogta ah ka soo gaara dhinaca dheelitirka suugaanta qalaad iyo tan Soomaaliyeed taas oo in badani isu buriyaan suugaanta qalaad ama door bidaanba suugaantan caruurta qaran joogta ah oo iyaguna la kulmay waqti ay waxbarashadii heer walba hoos heerkeedu u dhacay oo macalimiintii horena ay qaxeen ama ay maxay ahayte aanay jirin boodee dad waaweyn ay noqdeen macalimiintii dambena tababar hagaagsan aanay helin oo ay ku yar yihiin macalin u arka ama ay u muuqato faa'iidada suugaanta iyo micnaha ay ku fadhido waalidiinta qaarkood kulligood ma aha waalidiinta qaarkood baan uba arkin suugaantu in ay qayb ka tahay waxbarashada caruurta iyo horumarkooda
ugu dambeyntii dhibta ugu weyn ee hortaagan horumarinta suugaanta la xidhiidha barbaarinta iyo kobcinta garaadka caruurta Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ogaal la'aanta arrintaasi la xidhiidha sida uu sharaxayo macalin Saciid Saalax oo ka mid ah rug cadaaga Soomaalida ay ku xil dheer barbaarinta iyo dejinta manaahijta loogu talagalay caruurta isla markaana dhaqanka iyo af Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha dalkan Mareykanka.
Waxa maqanina ma aha suugaanta iyo maaweelada caruurta oo qura. Maxaa hortaagan isweydiintaasi ah? Waxa weeye waa ogaal la'aan baa hortaagan. Ogaal la'aan anay cidiba ogeyn in kaalintaasu ay jirto dad badani ogeyn. Waxay taagan tahay ogaal la'aanta aan sheegaya mayaday kaalintii ka soo bilaabanaysay dugsi waloo gaar ah ama guud ama dugsi wal meel kastoo ubad la isugu keeno. Casharku ma aha waxa muhiimadda koowaad ama waxa uu u qaadan karo sida uu cashar u galo. Waa in uu helaa barbaarin baaxad leh oo isu dheelitiran in ubadka saddexda abaarood oo laga barbaariyo oo ay ka mid tahay barbaarinta ama kobcinta jirka iyo kobcinta dhimirka ee kasmo iyo kobcinta laxawga iyo asawda ilmahaasi. Waxa run ah haddii aan intaaba laysu dheeli tirin oo aan la ogaan in ilmaha qofkan bani aadamka ahi markuu jir caafimaad qaba oo dhisan uu yeesho, marka uu maskax kobocsan oo intay yar tahay loo furay mawjadaha aqoonta ku soo dhici doonta si ay ugu gudlato, aan loogu bilaabin oo aan loo samayn dareenka iyo laxawga iyo dhadhansiga waxa wanaagsan iyo millada diintiisa iyo ku meel marka caqiidada runta ah, aan intaaba laysu wada dheeli tirin oo lagu wada kobcin qof dhan noqon maayo oo ma meel marayo in uu kaalin guto. Haddaba barnaamijyada gaarka ah ee media ka bixi jiray ee loo aqoon jiray maaweelada caruurta, markaasiba maaweelada waxaa ku dhex jira maaweelo uun ma ahayn waqtiga la dhaafinaye wixii waxtarka u lahaa ee barbaarinayay iyo suugaantooda gaarka ah. Waxaynu isweydiinaynaa oo run ah kaalin mug leh ay barbaarinta caruurta ka qaadan jireen, gaar ahaan tii kasmada caruurta kobcinaysay ee barnaamijyada lagu xadataynayay way ku meel maraysay, tii laxawgooda iyo dareenkooda iyo waxa jira iyo waxa lagu abuurayo iyo laantan qoyan maanta dhinaca loo toosinayo. Intuba waa barnaamijyadii abuuri jiray oo meel marin jiray. Carun ah oo ay tahay haddaba waa maqan yihiin. Waxaan iri wixii jira ayaa la hormariyaa, wixii kale waa sidee loo bilaabaa maanta ay arrintu taagan tahay oo kaalinta saddexaad aynu u soo dhaadhacno haddii ay noqoto iyadaa mudan in baaxad loo yeele. Waxa weeye kow, dhinacanaynu ka abaarayno barnaamijyada miidiyaha oo keliya, bal dib u xusuuso markii ay ahayd in raadiyo kastoo jira iyo TV-gii jiray intii koobnayd iyo qoraalada joornaaladii ama kuwa u gaar ah caruurta ama kuwa guudba kaalin qaybta laga boga laga siin jiray waxay ahayd mid miidiyuhu uu guto sida meelo badan oo kale waxbarashada dadban iyo barbaarinta dadban ee ubadka oo waajib ku ah iminkana maran. Dadka baahinta ama marinada kala duwan ee isgaadhsiinta, dhegeystayaasha daawadtada iyo akhristayaasha ugu badani ma ogyihiin inay caruur tahay. Waa laga qadiyey, idina uma abuurin barnaamijyadii sidaa ahaa. Marmar waa la arkaa dad buuga gaara ka qora oo meelaha yiraahda baahida arkay, gaar ahaan meelaha qurbaha waxa ay uga baahan yihiin. Waa jirtaa in sidii aan u sheegay xagga laxawga iyo dareenka diineed ay masaajidadu kaalin buuxiyaan, laakiin inay ku filayn in saddexdii kobcinood oo dhan ay wada meel maraan.
intaasan dhigaysaa waxaanu wada barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan inaga socotiinay.
Miyey halkaad nagala socotaana waa V O A oo idinka imanaysa Washington.
Deegaanada Puntland ayaa si weyn ugu tiirsan wax soo saarka noocyada xabkaha midiga iyo beeyada, hase yeeshee dhawaanahana hoos u dhac ayaa ku yimid iibkoodii, waxaana loo sababeynayaa arrimo ay ka mid yihiin xanuunka COVID-19 iyo wadamo loo iibgeyn jiray oo dagaalo ka dhaceen. wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi ka wareysatay ganacsada Abshir Maxamed Ciise.
xabkaha maydiga iyo beeyada iyo xabkaha suuqlaanta soo wajahday muddo hadda badan waxa way suuqlaantaan waa jirtay, waxa ugu horeysay oo ay bilaabatay markii wadamada qaybtood oo loo dhoofin jiray xoogaa burbureen sida magaranaysa Liibiya, Yemen iyo wadamo kale oo ay ka mid ahay Tunisia iyo Masar oo iyadu xaddideed marar qaralaysa ka dhaceen. ka bacdi waxaa ku xigay corona viruski oo sna dib badan iyo caqabado badan keenay 2016. beeyadu hadda waxay gaartay $12 ilaa $12 musafigeeda marbuuskeeduna xilligaas waqtigaas marbuuskuna wuxuu ahaa $7 ilaa $6 inta u dhaxaysa waqtigaas.
marbuush waxa ka wadaa
marka aan la safayn waayaba marbuush la yiraahdaa, marka la safayo oo la kala dhalaaliyo oo noocyo badan buu kala baxaa, waxa weeye waxa la musafi. maydiguna xilligaas wuxuu gaaray maydiga koraadan nooc la yiraahdaa $25 markuu musafiga yahay oo la safayo kiiladii. marbuushkiisuna wuxuu ahaa $14 waa maydiga nooca koraada la yiraahdo. nooca jambaqa la yiraahdana ilaa waxa weeye 8-9 buu gaaray xilliga musafigiisu
waa sanadkii 2016-2017.
ka bacdi markii corona virus yimi labaduba aad bay u jabeen, sababtu waxa weeye waa wadamadii wax la geyn jiray oo burbur ka dhacay iyo corona virus oo hadda dhaqaalaha caalamka oo dhanba ku habsaday oo labadaas sababba cilad u ah ama sabab u ah.
inta badan markii uu gaabyimaado oo dhoofka maydiga ama badeecadaha ganacsatadu ay dhoofinayaan ay yaraadaan, waxaa dhacda in daymihii hore uga maqnaa aysan u soo xiroon oo halkaasna ay khasaare kala dhacdo. arrimaha noocaasi miyay soo wajaheen?
si fiican bay noo soo wajaheen li'annahu magaranaysaa dadka ee shuruucda gura ama maydiha ahaato ama beeye ahaato waa dad dan yara, waxa maalgeliya dadka magaranaysaa ganacsatada ah, hanti baa lagu baxshaa, waxay ku shaqeeyaan, nin baa la siiyaa, kirada waxaa laga baxshaa xijiyada ninka aan usoo xijiga lihi u lahayn, reerka loo biiraa. qofkii marka waxaa dhacaysa markii wixii uu suuq la'aan ee dhacday oo coronavirus dhacday oo dhaqaale xub burburkaas uu qiimo dhacaas uu ku dhacay badacdihii inuu iska bixin waayey hantidii lagu lahaa.
marka hadda wax la dhoofiyaa ma jiraan, maxaa samaysan?
baqaaradu iska tuman yahay, wuu yaalaa, waxa weeye hadda waxba waa jiraan xun yar yar oo magaranaysa meelaha qaybtood marmar loo dhoofiya, laakiin baqaaradu tuban yahay.
waxaad ii sheegtay wadamo dibadda baa loo dhoofiya xabkaha maydiga iyo beeyada, maxaa laga sameeyaa?
lama nooc weeye. maydiga waxa weeye inta badan wuxuu u dhoofaa dalka Jasiiratul Carab. waxyaabaha ugu badan oo aanagu ku hayno taariikhdana waxa weeye way jiraan waxyaabo laga sameeyo oo magaranaysa aanan anagu hadda caddayn karin, laakiin inta u badan isaga waxa weeye xanjaa loo cunaa. laakiin bahasha la yiraahdo beeyada waxay gashaa Yurub, waxay gashaa Shiinaha, waxay gashaa Afrika, waxay gashaa Mareykan. iyada waxaa laga sameeyaa awaac badan oo ay ka mid tahay daawadu, baarafuunada, waxyaabaha la uduga ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha qashinka ay kasoo harana magaranaysa loo isticmaalo shidasho iyo magaranaysa waxa weeye iyo waxyaaba lagu udugsado. faa'iidooyin badan beeyadu leedahay.
dhegeystayaalkaas waxau ahaa Abshir Maxamed Ciise oo ka tirsan ganacsatada maydiga iyo beeyada ee Puntland. wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana ugu warramayay.
barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da
ilayska V O A.
haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idin keen baa akhyaatana dhegeysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya hadii ilaahay raali ka noqdo falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan magaalada london ayna ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaal inay ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada etoobiya oo ku sii ruqaansaday gudaha gobolka tigreyga iyaga oo qabsaday wado weyn oo tagta caasimada gobolkaasi xiisadda colaadeed ee ka aloosan gobolkaasi ee ay ku dagaalamayaan maamulka tigreyga iyo dowladda dhexe ee etoobiya ayaa toddobaadkii labaad socota waxaana laga cabsi qabaa in dagaal sokeeye uu ka qarxo dalkaasi etoobiya oo ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan halka dadka qaama ay kaba baqayaan in dalalka dariska ah xataa ay colaadu gaadho
toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu sheegay in dagaalka lagama maarmaan u ahaa loona baahan yahay in markaasi kala dambeyntii iyo sharciga lagu soo celiyo deegaankaasi koox uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay inay ka shaqeeyaan macluumaadka la xiriira dagaalkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen dhowr magaalo ilaa iyo 10,000 oo maxbuusna ay gacanta ku dhigeen ma aanay sheegin qowmiyadda ay maxaabiistaasi kasoo jeedaan wargeyska ayaa daawacay in ciidamada etoobiya ay ku sii jeedaan dhinaca galbeedka iyagoo doonaya inay qabsadaan magaalada xumeera oo ku taala soodinta suudaan iyo gobolka tigray iyada oo warfaafinta iyo telefoonada gobolku ay xiran yihiin waa ay adag tahay in la xaqiijiyo badiba guulaha ay labada dhinac sheeganayaan 10,000 oo qaxooti ah ayaa gaaray xeriga ku yaala dalka suudaan cabdixaafid oo wargeyska kale ee kasoo baxa dalka kenya ee lagu magacaabo the nation ayaa daabacay in dadkii ugu badnaa toddobaadkan ay ka bogsadeen xanuunka coronaviruska uu keeno laakiin ilaa iyo 1,200 oo kiis ayaa 24 ay u dambeeyey laga helay waddankaasi
kiisaskan cusub ayaa la helay kadib markii xanuunka laga baaray 5,590 qof tirada guud ee dalkaasi xanuunka laga baarayna waxay dhan tahay 804,849 ruux 908 qof oo ka mid ah kiisaska cusub dadka laga helay waa kiinyaan halka 94 qofna ay yihiin ajnabi 596 dadka xanuunka laga helay waa rag halka 388 ay yihiin dumar qofka ugu da'da yar waa ilmo 2 bilood jira halka qofka ugu da'da weynna uu yahay 49 jir wasaaradda caafimaadka ayaa falastiin sheegtay in 1,199 qof la dhigay cusbitaalada ku yaala dalka halka 6,000 oo qofna la wargeliyey in aanay guryahooda kasoo bixin 14 caanamaal
cabdixaafid oo wargeyska soo baxa dalka turkiga ee lagu magacaabo daily sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qaar ka mid a dadweynaha azerbaijan oo kasoo horjeestay joogitaanka ciidamada ruushka ee deegaankii dhowaan lagu dagaalamo ee nagorno karabakh kooxdan oo dibadbaxyo dhigaaya ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid ahaayeen ruushku ha baxo turkiga ha naqaato waxaana ay ugu baaqeen dowladoodu inay ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka lagu bedelo kuwa turkish ah baarlamaanka turkiga ayaa 27-kan cod aqlabiyad ah ku ansixiyey in ciidamo turkiya loo diro deegaankaasi si ay qayb uga ahaadaan ilaalinta xabajoojinta
waxay turkiga u saamaxaysaa in ciidamadooda ay ku sugnaan doonaan xarunta ilaalinta xabajoojinta muddo sanad ah iyada oo la tixraacayo heshiiskii ruushka iyo turkigu ay ku gaareen magaalada cankara ee dalkaasi turkiga ilaa 2,000 oo askari oo ruusha hayaa iminkaba deegaanadaasi la geeyey toddobaadkii aynu soo dhaafnay madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa soo jeediyey in uu turkigu qayb ka ahaado ciidamada ilaalinta nabadda ee deegaanka nagorno karabakh 37-kana wasiirka difaaca ee turkiga ayaa sheegay inay saraakiisha ruushka iyo turkigu ka wada shaqaynayaan qorshahan ilaa sanadkii 1991-kii xaalad colaadeed ayaa ka dhex aloosnayd armeniya iyo azerbaijan
wargeyska soo baxa dalka isku taga imaaraadka carabta oo lagu magacaabo the golf news ayaa daabacay cabdixaafid oo warbixin ahayd in dalalka baxrayn iyo israa'iil ay labadooda dal ka furanayaan safaarado kadibna ay bilaabi doonaan qaadashada fiisayaasha oo ah qaab online ah dhowaanna waxay bilaabi doonaan duulimaadyo toddobaadlayaal ah washington ayaa xiriirka labada dal ku tilmaantay fursad kobac dhaqaale iyo nidaam lagu markaasi kaliyeynayo iiraan booqashadii ugu horreysay ee sargaal baxreyni ah uu ku tagay israa'iil oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee baxreyn cabdulatiif al-sayani ayuu ku tilmaamay heshiiskii ay dhowaan labada dal wada galeen nabadgelyo ay labada dad kawada faa'iideysan doonaan dalka isku taga imaaraadka carabta oo isna dhawaan xiriir toos ah la yeeshay Israa'il ayaa wafdi bishii aynu soo dhaafnay u diray wadankaasi wafdigaasi ayaanan dhaafin madaarka Ben Gurion ee Tel Aviv iyadoo markaasna la sheegay inay ahayd arrin la xiriirta xanuunka COVID-19
intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafi Dacawud Ismaaciil oo lana jooga ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Aadiyada iyo dhigistayaal u maatsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sii wada jira barnaamijkaasi inoo la socotiinay. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington.
Balse markii hore waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo akhriyay warkii dunida.
Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ka digay in dad badan oo kale ay u dhiman doonaan cudurka COVID-19. Saacada kadib markii la xaqiijiyay in tirada dadka Mareykanka ah ee uu COVID-19 dilay ay kor u dhaaftay 250,000 qof. Gobolka New York oo leh nidaamka ugu weyn ee iskuulada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah albaabada loo xiray dhammaan dugsiyada dowladda si looga hortago faafista coronavirus. Tallaabadaas ayaa uga dhigan 100,000 oo arday ah inay waxbarashadooda sii wataan iyaga oo guryahooda jooga. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa isna soo saaray amarro uu ugu talagalay in gobolkiisu uu ku yareeyo faafista cudurka oo hadda farabadan ku haya Minnesota, isagoo amray in muddo toddobaadyo ah la xiro dhammaan maqaayadaha, baararka, xarumaha jirdhiska, goobaha madadaalada iyo in la joojiyo ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhallinyarada ciyaaraan. Guud ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa hadda dhaaftay 11,500,000 oo qof, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 250,000. In ka badan 1,400 oo ka mid ah dadkaas waxa ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Khamiista maanta ah noqday diblomaasigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee booqda dhulka ay Israa'iil haysato ee Daanta Galbeed. Pompeo ayaa tagay xaafado ay Israa'iil ka samaysay deegaameyn oo ay hadda ku nool yihiin qoysas Israa'iiliyiin ah. Sidoo kale waxa uu booqan doonaa buurleyda Golan Heights oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israa'iil ka qabsatay Suuriya sanadka 1976. Madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sanadkii hore u aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay, taas oo ay cambaareeyeen bulshada caalamka. Haysashada Israa'iil ee Daanta Galbeed ayay Falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay qaanuunka caalamiga ah. Sidoo kale waxaa loo arkaa caqabadda ugu weyn ee ku horgudban nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. Baaritaan qaatay muddo 4 ah ayaa lagu ogaaday in ciidamada gaarka ah ee Australia ee ka howlgala Afghanistan ay si ula kac ah u dileen 39 qof oo isugu jiray maxaabiis, beeraley iyo dad kale oo rayid ah. Warbixinta oo uu maanta shaaciyay taliyaha ciidanka difaaca Australia Angus Campbell ayaa sheegaysa in 19 askari oo Australian ah looga shakisan yahay falka lagu dilay 39 qof ee Afghanistaniyiinta ah muddada u dhaxaysay 2005 iyo 2016. Warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in ciidanka dhallinyarada ah lagu dhiirigelinayay inay toogtaan maxaabiista si ay u helaan khibradooda koowaad ee dilka. Taliyashooda ayaa lagu eedeeyay inay u ogolaadeen ku dhaqaaqista dembiyadaasi wuxushnimada ah. Wasaaradda difaaca ee Australia ayaa sheegtay in ay kula xisaabtami doonto dhammaan cid mas-uulka ka ahayd dhacdooyinkaasi, iyada oo raaligelin ka siisay shacabka iyo dowladda Afghanistan.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, aynu eegno dhinacii heesaha dabacsan ee aan ku talagalnay.
Yeah, I love.
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira ayda kala socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa tinitin idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona waxaan idu leenahay sidaa iyo nabad.
I'll be right back.